Labrīt! Sākam Ventspils Nova domas sēdi 2021. gada 23. decembris. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Un domas sēdē tika nosūtīti 21 darba kārtības jautājumus. Pēc tam tika tā kā divi papildus jautājumi aizsūtīti, un man ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar šiem diviem papildus jautājumiem par īres maksas pašvaldības dzīvojumam telpām un par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ventspils novadam sociālam dienestam. Vai ir kaut kādi citi iebildumi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par grozījumiem Ventspils novada domas 21. gada 25. februāra nolikumā numur 3 Ventspils novada Tārgles pamatskolas nolikumu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Krimoviča. Lūdzam.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavotos grozījumus Tārgales pamatskolas nolikumā. Grozījumu sagatavot pamatoties uz to, ka 2021. 22. mācību gadā Tārgales pamatskolā netiek īstenota pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem. Bet šajā mācību gadā uzsākt šī programmas īstenošana pamatizglītības posmā. Citiem vārdiem sakot, izglītojumais, kurš iepriekšējā mācību gadā apgūta pirmskolā šo izglītības programmu, šajā mācību gadā ir uzsācis mācības pirmajā klasē pamatizglītības programmā. Un līdz ar to, kad katrai izglītības programmai ir atšķirīgs kods, ir nepieciešams veikt grozījumus Tārgales pamatskolas nolikumā. Proti, izslēgt no nolikuma pirmskolas izglītības programmu ar kodu 01015711 un ieslēgt nolikumā programmu ar kodu 21015711. Jautājums skatīts ir arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā. Lūgums apstiprināt sagatavotos grozījumus.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu, priecīgi Ziemassvētkus.
Paldies, Lena. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pamatlīdzekļu un inventāru nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte, lūdzam.
Labrīt. Arī šajā gadā ir īstenoti divi lauku atbalstu dienas, divi fonda finansēti projekti par pamatlīdzekļu iegādi, lai veiktu tātad dzīvu resursu aizsardzību un uzraudzību pašvaldības ūdens tilpēs. Nu, tad pirmais lēmuma projekts ir par pamatlīdzekļu nodošanu Sijā Puzes ezers. Ir iegādāts tātad dzinējs laivai Suzuki ar uzskaits vērtību 4590 eiro. Un lēmuma projekts tātad sagatavots, lai šo minēto pamatlīdzekļu nodotu bezatlīdzības lietošanā Sijā Puzes ezers, jo par pamatam ir arī pilnvarojuma līgums, ko pašvaldība ir parakstījusi ar Sijā Puzes ezers ar termiņu līdz 25. gada 31. decembrim. Un tātad pamatlīdzekļu nodošanu organizēt ar 1. janvāri 2022. gadu. Tā un pamatlīdzeklis nepieciešams tātad Sijā Puzes ezers, lai veiktu dzīvu resursu aizsardzību uzraudzību Puzes ezerā.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi būtu? Jā, Mārim Dadzim vārds.
Jautājumu nav aicinājums precizēt lēmumu projektu otro punktu. Tur ir iespratis uzsums pagastu vietā.
Copy-paste atvainojiet otrajā punktā, ja?
Jā.
Jā. Paldies.
Labi, tad, ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais ir identisks nosaukums par pamatlīdzekļu un inventāru nodošanas bezatlīdzības lietošanā. Arī ziņo Ginta Roderte, lūdzu.
Jā, tad otrs pamatlīdzeklis tieši tāpat ar Latvijas dzīvu fonda finansējumu iegādāts tikai laivas dzinējs Yamaha. Un lēmuma projekts sagatavots, lai šo dzinēju nodot biedrībai Usmas krasts, kur tātad veids dzīvu resursu aizsardzību uzraudzību Usmas ezerā. Un tātad nodošanas termiņš, tātad nodošana tāpat bezatlīdzības lietošanā ar termiņu līdz 24. gada 31. decembrim. jo ir arī pilnvarojuma līgums. Pašvaldībā ir biedrība Usmas Krasts ar minēto termiņu, tātad 31. decembris 2024. gads. Un tātad nodošana organizēta 1. janvāra 2022. gadu. Cinējuma summa, tātad iegādes vērtība, ir 4838 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav.
Paldies. Visu labu.
Jā. Nākošais darba kārtības jautājums ir par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas līgumu noslēgšanu ar CIVNK servisu. Tātad ziņos izpildu direktors Juris Krilauskis, lūdzu.
Labrīt vēlreiz visiem. Tātad ņemot vērā to, ka CIVNK servisu pamatot uz 2008. gada 4. jūnijā noslēgto ūdensaimniecības pakalpojumu līgumu sniedz arī visā pašvaldības teritorijā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus kā tādus. Un ievērojot to, ka 2019. Gadā jau Ventspils novada doma ir apstiprinājusi saistošos noteikumus numuru 4 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad noslēgt līgumu ar CIVNK servisu uz 5 gadiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu sniegšanu un teiksim, nodot viņu rīcībā arī šo te uzskaits kārtību un, tā, un arī sagatavot šos te visus dokumentāciju, kas saistīti ar asenizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novadā. Uz doto brīdi ir apzinātas 330 decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tātad reāli tās ir tās, kā tautā saka, mazmājiņas, kuras, pieksim, VNK servisam būs jāapkalpo. Vēlos atgādināt, ka atdostos šiem te saistošajiem noteikumiem, noteikts mums ir tā, ka pamatā šis te reģistrs ir aktuāls lielākajos ciemos un Piltenes pilsētā. Tad proti Piltenes pilsēta, Ance, Jūrkalnes ciems, Popes ciems, Blāzmas un Stiklu ciemos, Tārgales ciemos, Dokupes ciemā, Ugales ciemā, Usmas ciemā, Užavas, Vārves, Zūras, Ventavas, ciemos, Zlēkās un Zirās, pašos ciemos. Nu, tad šis te lēmuma projekts paredz to, ka līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem, tas ir līdz 2027. Gada 29. septembrim. Ar domu, ka VNK servis gan veiks asenizācijas pakalpojumus, gan arī uzturēs šo te reģistru, lai izpildītu saistošo noteikumu prasības. Un arī ūdensaimniecības pakalpojumu likumā 6. Pantā noteiktos uzdevumus, kas ir uzlikti pašvaldībai. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par šo te līgumu noslēgšanu ar CIVNK servisu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darbs. Nākšais darba kārtības jautājums ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Jaunrīti Tārgales pagastā. Un tad mums tagad praktiski visus jautājumus ziņos Gatis Lanmans, nekustuma īpašuma nodeļas vadītājs. Lūdzu, Gatis.
Labrīt visiem. Tātad ir saņēmis iesniegums no personas, kura ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, bet kurai ir Krievijas pavalstniecība. Atļauja iegūt īpašumā, nekustamā īpašumā Jaunrīti Tārgales pagastā zemes gabalu. Šis zemes gabals atrodas Miķeļtornī, ciema teritorijā. Platība 0,5 hektāri, šobrīd nav apbūvēts. Zonējums tur ir L3, kas nozīmē, ka tā ir funkcionāla zona piejūras ciemos, kura noteikti, lai nodrošinātu redzamo viensētu apbūvi un piekrastas vēsturiskās kultūra ainavu saglabāšanu. Kā galvenie izmantošanas veidi teritorijas apbūves izmantošanas noteikumos ir noteikta viensētu apbūve, publiskā ārtelpa ar vai bez labiekārtojuma lauksnieciska izmantošana, un papildu izmantošanas veidi – vasarnīca apbūve, tirdzniecības pakalpojuma objekta apbūve, turisma atpūtas iestāžu apbūve, sporta ēku apbūve un vēl daži. Lietošanas mērķis zemes vienībai ir individuālā dzīvojamāja apbūve šobrīd, un vienlaikus nekustamais īpašums atrodas Oviša dabas lieguma neitrālajā zonā, kas nozīmē, ka no normatīvo aktu viedokļa tieši aizliegumu iegūt īpašumā arī Krievijas pilsoņiem nepastāv. Šis nekustamais īpašums šobrīd ir rakstīts zemesgrāmatā uz firmas RTRK vārda. Par šī zemesgabala pārdošanu ir noslēgts pirkuma līgums ar šo personu par summu 36,000 eiro pie tā, ka kadastrālā vērtības zemesgabalam ir 10,032 eiro. Un kā jau likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvido noteikts, tad Krievijas pilsoņi un arī daži citu valstu pilsoņi zemi Latvijā var iegūt tikai ar pašvaldības domas piekrišanu. Kā jau minēja, tieši aizliegumi iegūt šādu veidu zemes gabalu nepastāv, līdz ar to lēmumu projekts ir par to, ka piekrist iegūt īpašumā.
Paldies! Vai būtu jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu vārds Gatim Gāgam.
Es gribēju pajautāt, es neuzdevu šo jautājumu komitejā, bet es to uzdošu domas sēdē. Vai ir zināms, kas ir šie cilvēki, vai tie ir Latvijā dzīvojuši nepilsoņi, vai tie ir cilvēki no Krievijas, jo šis jau nav pirmais gadījums, nu, kad teiksim, šīs valsts pilsoņi vēlas iegūt. Zem mūsu novadā.
Cik mums ir zināms, tad šī persona ir Krievijas pavalstniecība, kā jau minēja, mums ir pases dati un kopijas attiecīgiem dokumentiem, kuri saņēmusi pastāvīgu uzturēšanas atļauju Latvijā, vai, un viņai ir arī deklarētā dzīvesvieta, un, nu, ja ir uzturēšanas atļauja, tad arī šis personas kods ir piešķirts, jā. Vai viņa pastāvīgi dzīvojuši Latvijā vai, teiksim, periodiski kaut kādos gadu laikos, jā, šādu ziņu nav. Darījumu veica viena no Latvijā lielākajām nekustamā īpašuma aģentūrām, jā, un iepriekš, teiksim, veica, teiksim, vairākus konsultatīvus sarakstus mums bija, kur es minēju, ka visu šos nosacījumus, jā, un lai viņi paši izdara secinājumus, jā. Jā, līdzīgi gadījumi bijuši, likumā šobrīd nepastāv speciāls ierobežojums nepilsoņiem, tas ir tām personām, kas nav iegūši Latvijas pilsonību, bet kuras nav arī citu valstu pilsoņi, jā, bet viņiem ir status nepilsoņi, jā. Viņiem šo kārtību atcēla, viņiem nevajag vairs dot piekrišanu, viņi var iegūt pēc nopusējumu. Izņemot lauksaimniecības zemi, kur ir speciāli regulēts, protams, jā, bet tas arī attiecās arī uz Latvijas pilsoņiem. Bet savukārt šo dažu citu, mēs jau varbūt zinām, tās ir pārsvarā mūsu kaimiņu valsts, tā ir Krievija, Baltkrievija, Ukraina, dažos gadījumos, jā, viņi reizēm mēdz iepirkt nekustamos īpašumus. Liela daļa no viņiem ir Latvijas pastāvīgi iedzīvotāji, ka šādu vai tādu apsvērumu dēļ, teiksim, ir iegūši, šo nav iegūši Latvijas pilsonību, bet ir Krievijas vai citu valstu pilsoņi, jā. Es šī gadījumā konkrēti nav informācijas, bet man šķiet no tās informācijas, cik man sniedz šis pārdevējs, ja pareizot starpnieks māklēr firma, jā, ka viņa ir Krievijā dzīvojuša persona, kas periodiski plāno atpūsties Latvijā. Vēl, teiksim, ir bijis neliela saruna arī ar pašu, un šī persona, teiksim, zināmā mērā ir paspējams iemācīties arī latviešu valodu. Tā kā, tas ir tas, kāda mums ir informācija.
Paldies.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Tā, nākošie 13 darba kārtības jautājumi ir par pašvaldību dzīvokļu īpašumu atsevināšanu elektroniskajā izsolē. Un tad sāksim visus pēc kārtas. Tātad īpašums arā ir 4 zirās. Lūdzu.
Jā, kā jau domas priekšētājs minēja, tad nākošie 13 jautājumi ir par pašvaldības brīvo neizīrēto dzīvokļu, kuri ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem, pārdošanu. elektroniskā izsūlē. Un tātad es katram dzīvoklim to es pie tā nepieskaršos, minēšu tikai attiecīgas tehniskos parametrus un attiecīgi cenu, par kādu viņš ir nodots izsolē. Dzīvokļi ir sadalīti pēc izsoles laikiem divās grupās, tātad pirmā grupa, kas tagad iet secīgi līdz 11. Jautājumu ieskaitot izsoli noteikti no 19. Janvāra līdz 18. Februārim 22. Gadam. Un pēc tam nākošajai grupai būs cistermiņš. Tātad dzīvoklis arā ir 4 zilās, ir 3 istabas dzīvoklis, platības 71,9 kvadrātmetri, stāvoklis novērtēts kā daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtētājs noteicis dzīvokļa tirgus cenu ar summu 1300 eiro. Izsoles reģistrācija tātad notiek no 19. Janvāra līdz 8. Februārim ieskaitot. Izsoles termiņš ir no 19. Janvāra līdz 18. Februārī.
Nu, paldies. Andris cēla roku, jā?
Jā, piektajā punktā tur ir izsoles termiņš ir rakstīts uz 8. Februārī. Tur varbūt izlabot un noteikti vieninieks ir aizmirsts pierakstīt.
Varētu būt, jā, pārakstīšanā droši vien.
Ok, paldies.
Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Tērcis, 8 ziru pagasts.
Dzīvoklis Tērcis, 8 zirās, viena istabas dzīvoklis, platība 34,9 kvadrātmetri. Stāvoklis arī daļai apmierinošs un neapmierinošs, vērtējums 510 eiro, solis noteikts 50 eiro, izsoles termiņš tāpat no 19. Janvāra līdz 18. Februārī.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 3.11. Ugālē.
Rūpnīca iela 3.11. Ugālē ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,8 kvadrātmetri. Stāvoklis arī daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtējums 490 eiro, solis 40 eiro, izsoles sākums 19. Janvārī, izsoles noslēgums 18. Februārī.
Labi, paldies. Jautājumi, ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 3.16.
Rūpnīca iela 3.16. Ugālē, trīs istabu dzīvoklis, stāvoklis neapmierinošs. Vērtējums 770 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsoles termiņi 19. Janvāris līdz 18. Februārī.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 3.36. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.36. Ugālē. Trīs istabu dzīvoklis ar platību 61,8 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtējums 760 eiro, solis 50 eiro. Izsoles termiņš 19. Janvāris līdz 18. Februāris.
Paldies. Jautājums Gāgas kungam, jā, ne, nav jau. Labi, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums ir Rūpnīca iela 3.41. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca iela 3.41. Ugālē. Viena istabas dzīvoklis, platība 31,5 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs, vērtējums 410 eiro, izsoles solis 40, izsoles termiņš 19. Janvārs līdz 18. Februārs.
Paldies, jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 3.42. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.42 Ugālē, trīs istabu dzīvoklis, platība 62 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs, vērtējums 1100 eiro, solis 50 eiro, reģistrācijas laiks šai izsolē ir no 2. Februāra līdz 22. Februārim, izsoles termiņš no 2. Februāra līdz 4. Martam.
Paldies. Jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 343. Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 343 Ugrolē, ir divi istabu dzīvoklis ar platību 46,8 kvadrātmetri, stāvoklis daļa apmierinoši un neapmierinoši, vērtējums 550 eiro, solis noteikti 50 eiro, izsols termiņš no 2. Februāra līdz 4. Marta.
Paldies, jautājumi, ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 358.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 358 Ugalē, ir trīs istabu dzīvoklis, ar platību 62 kvadrātmetri, stāvoklis arī neapmienošs, vērtējums 740 eiro, izsols solis noteikti 50 eiro, izsols termiņš 2. Februārs līdz 4. Marts.
Paldies, jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 440.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 440 Ugālē ir divi starp dzīvoklis ar platību 46,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un neapmierinoši, vērtējums 620 eiro, izsols solis 50 eiro, izsols laiks no 2. Februāra līdz 4. Marta.
Paldies! Jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 444.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīcas ielā 444, vienistabas dzīvoklis, platība 35,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un neapmierinoši, vērtējums 500 eiro, solis 50 eiro, izsols laiks no 2. Februāra līdz 4. Martam.
Paldies, jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 445.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīcas ielā 445 ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,4 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un neapmierinoši, vērtējums 980 eiro, solis 50 eiro, izsols laiks no 2. Februāra līdz 4. Martam.
Jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais dzīvokļu īpašums Šalkas 4 Jūrkalns pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Šalkas 4 Jūrkalnē ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 69 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs vai daļai apmierinošs. Vērtētājs noteikti šī dzīvokļu vērtību ar summu 4500 eiro, izsols solis paredzēts 200 eiro, izsols termiņš no 2. Februāra līdz 4. Martam.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, jautājumi ar elektronisko izsoli mums ir beigušies. Nu, tādā nelielā informācijā varbūt var pateikt, ka mums pagājušā nedēļa beidzas elektroniskās izsoles uz 4 dzīvokļiem. Ugālē un vienu Usmā, droši vien viena daļa sekojuši varbūt līdz, tad Usmā mēs dzīvokli pārdevam par 8300 eiro, sākuma cena bija 3500, un Ugālē sākuma cenas bija no 420 līdz 670, ja nemaldos, un pārdevam robežās no 2400 līdz 3600 visi dzīvokļus. Tā, nā, tālāk, tad mums ir trīs jautājumi darba kārtībā par atsevināšanu īrniekiem dzīvokļu. Un pirmais ir par dzīvokļu īpašumu Bangas 7 Ūžavas pagastā. Lūdzu?
Jā, dzīvokļu īrnieks izteica vēlmi izpirkt no pašvaldības dzīvokļu Bangas 7 Ūžavā, Ūžavas pagastā. Tas ir divi starp dzīvoklis, platība ir 58,2 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikti kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētājs noteicis šī dzīvokļa patieso vērtību, kas ir spēkā tikai dzīvokļa īrniekam ar summu 1300 eiro. Pašvaldība ir vairākās kārtās veikusi ieguldījumus šajā dzīvoklī, ieguldot nomainot durvis un logus. Durvis mainīts tātad 18. Gadā. un loga 21. Gada sākumā šogad. Pēc grantatības uzskaits normatīviem šādu veidu ieguldījumu amortizējās par 10% gadā. Matemātiski aprēķinot veiktos ieguldījumus ar amortizācijas normu, atlikuma vērtība pašvaldības ieguldījumam ir 2439,89 eiro. Nē, tā ir kopējā arī, atvainojos, mazliet viņu paskatījos. Tātad tā ir kopējā summa, ieskaitot vērtējumu ar ieguldīto naudas amortizāciju. Tātad ir 2439,89 eiro, par ko ir piedāvāts dzīvokļu izpirkt īrniekam.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma lielajā lai 4 piltenē atsevināšana. Lūdzu.
Nekustamais īpašums lielā jau 4 piltenē ir zemes gabals, kura platība ir 429 kvadrātmetri, uz kura atrodas juridiskai personai Jerry Lee piederošs būju īpašums. Tajā esošā būva pēc lietošanas veida ir veikals. Būju īpašums ierakstīt zemgrāmatā un atbilstoši publiski personas mantas atsevināšanas likuma 4. Pānta 4. Daļai būju īpašnieks ir tiesīgs izpirkt zemi un ēkas. Katastrālā vērtība zemes gabalam ir 549 eiro. Vērtētājs novērtēja šī zemes gabala vērtību ar summu 800 eiro, par ko piedāvāts izpirkt būs īpašnieks.
Jautājumu nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rīgas šosē 5-2 Ugālē.
Dzīvoklis Ugālē Rīgas šosē 5-2 ir divi starp dzīvoklis ar platību 44,8 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kaltmierinošs. Vērtētājs noteicis patieso vērtību ar summu 1100 eiro. Pašvaldība vairākās kārtās veikusi ieguldījumus nomainot ārdurvis, nomainot logus, kā arī krāsni jau uzstādot. No šiem ieguldījumiem tātad logu vērtība ir bijusi 1810 eiro, krāsnes vērtība 1642 eiro. Šie ieguldījumi attiecīgi amortizējušies par savu amortizācijas normu. Pašvaldības ieguldījumu atlikusī vērtība šobrīd ir 3242,9 eiro. Līdz ar to kopējā cena, par ko piedāvāts izpildu īrniekam, ir 4342 eiro un 90 centi.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par īres maksu pašvaldības dzīvojamam telpam. Tad lūdzu, Gati.
Atbilstoši Ventspils novada domes 2017. Gada novembra pieņemtajiem lēmumam pašvaldības īrēto dzīvokļu īres maksas daļa par dzīvokļu lietošanu ir piesaistīta valstī noteiktam maksimālam neapmierinātam minimumam. Šis minimums ir dažādos veidos mainījies pa gadiem, teiksim, 2019. Gadā viņš bija 230 eiro mēnesī, 20. Gadā no sākuma tika plānos 250, faktiski pieņēma 300, un 2021. Gadā, tas ir šogad, 21. Februārī doma pieņēma lēmumu, tad samazināt šo naudas lielumu, kas ir saistīta ar dzīvokļa lietošanas maksu uz lielumu 43 centi pa kvadrātmetru pirmai kategorijai, 33 centi pa kvadrātmetru otrai kategorijai un 20 centi trešai kategorijai, tas ir pēc vērtībām. Šobrīd Saima ir pieņēmusi grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un ir attiecīgi grozīt arī ministra kabineta noteikumu, kas parāda šī tātad nodokļa iekasēšanu un attiecīgi ir mainīti maksimālā neapliekamā minimuma summas. Viņas ir paredzēts no 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam, tātad 350 eiro apmērā katram strādājošajam un no 1. Jūlija līdz gada beigām, 22. Gada beigām ir paredzēts tātad šis minimuma apmērs 500 eiro. Ja, teiksim, piemērotu tātad domas noteikto kārtību par īres maksas peņas daļas noteikšanu, tad cena, kas īrniekam būtu jāmaksā par dzīvokļu kvadrātmetru. Tātad pirmajā pusgadā būtu 60 centi par kvadrātmetru, otrajā pusgadā 85 centi. Pie šī cenas klāt jāskaita būs apsaimniekošanas maksa, kā arī visi komunālie maksājumi. Ievērojot to, ka valstī joprojām ir noteikti dažādi COVID-19 apvirošanas saistītie ierobežojumi, kas ir izraisījuši arī ekonomiskus, teiksim, šķēršļus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un tā tālāk, un daudzi nav guvuši plānotos ienākumus. Un otrs faktors, kas ir aktuāls šobrīd no šī gada vidus vai apmēram rudens pusē, un tagad ir sevišķi ziemas paredzēja novērot strauju energoenerģijas cenu kāpums, tad ir Ventspils novada nekustamā īpašuma jautājuma komiteja, atzinus, ka ir liederīgi samazināt šo izveidojušies pēc likuma grozīšanas iespējamo iedzīvotāju maksājumo īres maksas lielumu. Un tad lēma projekts ir par to, ka noteikti viņi tādā pašā apmērā, kā bija 21. Gadā, un tas ir šie minētie 43 centi par labiekārto dzīvokli, 23 centi par kvadrātmetru daļai labiekārtotam dzīvoklim un 20 centi par kvadrātmetru dzīvoklim bez ētīpām. Pierreiz piebildīšu, ka no šī gada pirmā māja spēkā jaunais dzīvumo telpu īslikums, kas vairs nenodefinē, no kādām sastāvdaļām sastāv šī īsmaksa. Tur ir ļoti lakoniski, tikai īsmaksa nosaka izīrētājiem un īrniekam rakstiski vienojoties. Bet skaidrs, ka praksē jau viņi tik un tā sastāvies no šiem komponentiem, kas ir apsaimniekošanas maksa un maksa par tēpu lietošanu. Bet tas nozīmē, ka mums būs attiecīgi no gada sākuma jādomā par to, pēc kāda principa izmainot šo pašvaldības īrēto dzīvokļu, tātad īsmaksas apmēru, izdomot jaunu principu, jā, lai tas būtu reizē pamatots ar pašvaldības un pašvaldības kapitāla sabiedrības VNK servisa veiktajiem un nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvokļus, lai viņš būtu tāds, kas ļoti daudz nekropļotu esošo dzīvokļu īres tirgus, teiksim, cenas, jā, un pierreiz tāds, kuru faktiski reāli arī iedzīvotāji varētu samaksāt, lai neveidotos atkal, teiksim, parādi un attiecīgs pēc tam problēmas, jā. Tātad šobrīd lēmām projekts par to, ka 22. Gadam apturēt šo iespējamo īres maksas pieauguma apmērā tādā pašā līmenī, kā viņš bija noteikti 21. Gadā. Paldies!
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un šī gada pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada sociālajiem dienestam. Tad ziņos domas priekšētāja vietnieks Gunts Mačkams lūdzam.
Jā, nu tātad labdien vēlreiz visiem. Tad Ventspils novada pašvaldība piedalās deinstitucionalizācijas projektā. Un šī projekta īstenošanas vieta tātad ir Ugāles pagastā Rūpnīcas ielā 6. Ja. Šī gada 1. Jūlijā noslēdzās šī projekta būvniecības fāze, kuras rezultātā tika iekārtoti 8 dzīvokļi, kā arī koplietošanas telpas, kas bija paredzēts personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Lai īstenot šī projekta tad otro daļu un šīs telpas sākt apdzīvot jau ar reāliem cilvēkiem, sociālajiem dienestam ir jāreģistrē šis te pakalpojums un jāmeklē un jāslēdz līgumu ar attiecīgajiem iemītniekiem. Lai sociālais dienests to varētu darīt, tad viņam lietošanai jābūt šīm telpa. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kas uz 5 gadiem bezatlīdzības lietošanā nodod sociālajam dienestam, attiecīgi Ugāles pagast Rūpnīcas ielas 6, pirmā stāv dzīvokļus numuru 2, 3, 4, 8 un 11, kā arī koplietošanas telpas 14 un 14, 1, kā arī otrā stāv dzīvokļus 19, 25 un 26.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Nu, paldies, paldies visiem. Līdz ar to mēs novadomu sēdi slēdzam.